A Coral Polifónica Aires de Carral, que dirixe o mestre Xoán Xosé Gordillo Campelo, acaba de interpretarnos Caneiros, de Daniel González, e Gaviotas, de Faustino Morando. A continuación, imos escoitar Negra Sombra, de Xoán Montes, e Va Pensiero, da ópera Nabucco de Verdi.